الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu viongozi wetu, mwalimu wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, nachukua fursa hii na nafasi hii biidhnihi alkarimi almannan katika kuihusia nafsi yangu kwanza na kuinasihi nafsi yangu, lakini pia nawahusia ndugu zangu wote Waislamu walioko huu mkoa wa Simiyu katika wilaya hii ya Maswa, wanaume kwa wanawake, watoto kwa wakubwa, wavulana na wasichana, katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, nawahusia na kuwanasihi katika swala zima la kumcha Allah jalla wa ala. Hili ndio jambo la kwanza kabisa, ndio jambo ambalo la kwanza. Na katika kumcha Allah jalla wa ala, na kusudia hasa kumpwekesha yeye at-tauhid awwala, apwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala kwanza. Tauhidi, at-tauhidu ukhtuhu ash-shirk, tauhidi wenzake ni shirki, tauhidi mwenzake ni shirki, kwa maana ni vinyume viwili hivi. Wadhiddani la yajtami'an, vinyume viwili hivi huwa havikutani. Pamoja kuwa nimesema mwenzake ni shirki, kwa maana vinaambatana hivi, vinaangaliana kwa uadui sana, vinatazamana kwa uadui na chuki. Na hasa at-tauhid inaiangalia shirki kwa jicho baya sana. Shirki ni kitu kibaya mno. Kwa hiyo naihusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu wa mji huu wa Maswa, tuache ushirikina. Haya dunia, maisha ya dunia ni maisha ya mpito tu. Ashirku billah dhulmun, kumshirikisha Allah ni dhulma. Walishirki anwa'un kathira, na ushirikina una sampuli mwingi sana, una sampuli nyingi nyingi mno. Lakini sampuli ambayo ni mbaya mno ni ashirku al-akbar, ni ushirikina mkubwa ambao mtu unamtoa kwenye mila ya Uislamu, kwenye dini. Pengine hata mwenyewe anaweza akajidhani kwamba bado Muislamu, lakini pengine kashakufuru kwa sababu amekibeba kile cheo alichokuwa nacho Allah subhanahu wa ta'ala, ile nafasi aliyokuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala kajibebesha yeye. Kwa hiyo, na hii ndio kazi ya manabii wote waliokuja duniani, ilikuwa kazi yao kubwa ni at-tauhid, kuwatoa watu katika kiza bali viza na kuwaingiza katika nuru. Na kazi hii imeachwa na warithini, ni wanawachuoni, al-ulamau warathatu al-anbiya, wanawachuoni hawa ndio warithini wa manabii, kwa hiyo wakaiendeleza kazi hii. Kwa mimi na wewe na mwingine tunawajibika au tunalazimika kukomesha ushirikina na kuwakanya washirikina. Kuna ushirikina ambao umebeba nembo ya dini, nembo ya Uislamu, lakini ni shirku billah. Miongoni mwa hayo kama lamri, lamri ni ushirikina. Hata akitokea mtu anahalalisha, basi anahalalisha kile ambacho Allah tabaraka wa taala amekiharamisha, kwa sababu ndani ya lamri kuna mambo ya ghaib, kujua ghaib bila ya kipimo chochote kile cha kisheria kinachojulikana. Na kuna baadhi ya watu wanafananisha lamri na x-ray. Kimsikia mtu anaongea namna hiyo, unajua huyu ni mpumbavu wa kwanza na ni mjinga duniani, hajui kusoma kabisa. X-ray na lamri ni vitu viwili tofauti, na mwenye akili timamu anajua x-ray ni nini. X-ray ni tofauti kabisa, mbali mbali mashariki na magharibi, baina ya x-ray na lamri, kwa sababu mwenye x-ray hatumii akili yake na ujanja wake, ni lazima atatumia vyombo vilivyotengenezwa maalum katika mambo ya kisekula, katika mambo ya kilimwengu, ndio vitavyomjulisha. Mpiga lamri anatumia majini, anatumia mashayatini. Mashetani ndio yanayotumika, na kazi yake kubwa ni kugombanisha baina ya rafiki na rafiki, ndugu na ndugu, mume na mke. Farikuna baina almar'i wa zawji, wanawatenganisha baina ya mume na mke, ndio kazi, kutenganisha ndoa za watu, kutenganisha wafanyabiashara wao kwa wao ni marafiki. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza, ashirku billah dhulmun. Hata Luqman alayhi Luqman rahmatullahi ta'ala alayhi alipomuhusia mwanawe katika vitu vya msingi, kamuhusia katika mambo ya sala, asimamishe sala kisawa sawa. Katika mambo ya msingi aliyohusia Luqman kumuhusia mwanawe, alimuhusia asiwe na dharau, asiwe na kibri, asiwe na maringo, asiwe na jeuri. Wala tusahir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakhur. Luqman anamwambia mwanae, baada ya kumwambia asimamishe sala, lakini pia awe na subira yote yatakayomkuta, awe na subira yote yatakayomsibu, awe na subira nayo. Akamwambia, usiwaangalie watu kwa jicho la pembeni, ukawaangalia kwa shavu hapa, jeuri, kibri, fedhuri. Tena mwingine ni mtoto, amwangalie baba yake au anamwangalia mama yake, watoto tena ni Waislamu, namna walivyokuwa wajeuri. Kibinti kidogo kina miaka 10, miaka 9, 14, naye kishakuwa kishaharibiwa, lakini baba anamuona sio yote, si kama jeneza tu, mama anamuona kama jeneza tu, hana thamani tena kwake, mayit. Mabinti wa Kiislamu wameharibika katika zama hizi, vijana wa Kiislamu wameharibika katika kuwatelekeza wazazi wao, hawapatilizi kabisa, kaka zao wanawafanya majeuri, wazee watu wazima wanakuwa majeuri nao, maneno si maana wanayozungumza, matusi, kebehi, kusengenya nini, kwa sababu ya mambo ya utandawazi yamewaharibu. Kwa hiyo ndugu zangu, vijana, wazee, wanaume, wanawake, hasa hasa tuachane na jambo la ashirku billah, kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Sasa, katika mambo ambayo alimwambia Luqman kumwambia mwanawe, akamwambia kuhusiana na mambo ya shirki, akamwambia inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ni dhulma kubwa sana, usifanye shirki. Hata wazazi wako wakifanya juhudi kwamba umshirikishe Allah, wakifanya juhudi kubwa kwamba wewe umshirikishe Allah, usiwatii. Hatiwi mzazi katika jambo hilo na mambo mengine yote ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haifai, haifai. Lakini pia kuna mambo ambayo yanapita katika Waislamu wakitumia kwamba ni njia ya kuwatibu watu, mambo ya uganga haya. Watu wengi wanapitia huko kwenye mambo ya shirki billah. Uganga asili umeruhusiwa katika dini ya Kiislamu. Uganga umeruhusiwa katika dini ya Uislamu. uwe ni uganga wa kisasa, uwe ni uganga wa asili, lakini ni uganga ulioruhusiwa kupitia Qur'an na Sunna, kutibu na kumsomea mtu kama alivyotibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosomea Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosomewa Jibril, kama alivyosomewa Mtume na Jibril alaihi salam. Bismillah arqiq, kwa jina la Allah wewe na kuzingua na kutabana matabano ya kisheria, lakini si matabano yaliyoambatana na visomo vya kishayatini, visomo vilivyoambatana na matalasimu, visomo vilivyoambatana na majini waliomwasi Allah na watu wakahadaika sana, na huyo mtu akaaminika katika jamii, wanaume wakamwamini, bali wanawake wakamwamini, bali pengine akawa ni mmoja katika viongozi anaowaongoza Waislamu. Lakini mtu huyu anachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na pengine jamii ya Kiislamu iliyokuwa sawa ikimnasihi na kumsema mtu huyo, basi bila shaka wala raib, watu wanakuja juu, umemsema shekhe, umemsema imam al-muazzam, umemsema shekhe mkubwa, kumbe huyu anawalaza watu, anawalaza kwa kweli, kwa sababu na atabeba masuhulia yao yote katika kuwadanganya. Haya mambo yameenea katika miji, iwe ni Maswa, iwe ni Simiyu, iwe ni Shinyanga, iwe ni Mwanza, iwe ni Dar es Salaam, iwe Singida, iwe ni Tanga, iwe ni wapi. Haya mambo katika jamii ndio yanaonekana ya sawasawa, na watu wanaona mambo yao hayafanikiwi bila ya kwenda kwa mganga wa kienyeji mshirikina, yani yule Allah wanaoabudu katika misikiti, wanayemwabudu yeye aliyesimamisha mbingu na akaitandika ardhi, watu bado hawajatosheka naye. Mambo yao ili yaende, basi bila shaka wala waraibu, ni lazima wamuone mganga. Haya mambo wengi wameangamia, wawe ni viongozi wa dini, wawe ni viongozi wa serikali, wawe ni jamii ya kawaida, asilimia kubwa utakuta wana hapa wanaangamia kabisa. Watu warudi kwa Mola wao, watu warudi kwa Mola wao. Watu wengi washapita duniani hapa, sisi kwetu ni mazingatio. Iwe ni jamii ya kawaida, iwe ni jamii ya watu wanaojitambua kwa heshima zao, lakini hapa huwa wanateleza kabisa. Tamkuta mtu na heshima yake, lakini huyo kwa mganga wa kienyeji nini apandishwe cheo? Ah, yani bado hujamwamini Mola aliyekupa hiyo nafasi mpaka hapo ulipo? Bado unaona binadamu ndio ana uwezo wa kukupandisha daraja wewe? Kwa hiyo ndugu zangu, hizi ni nasaha zangu katika upande huo, watu waache ushirikina kwa asilimia kubwa. Siwezi kusema ni nani na nani na nani na nani, lakini twajuana kwenye miji na nyinyi mnawajua watu kwenye miji. Kwa hiyo haya nasema kwa sababu wenda tusionane tena, roho yangu ikachukuliwa ama roho yako ikachukuliwa, kwa hiyo nimefikisha na Allah tabaraka wa taala ameshuhudia, bali malaika wameshuhudia, na nasema Allahumma shahad, ewe Allah shuhudia, nimeshafikisha. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, aangamie mwenye kuangamia kutokana na ubainifu huu, kunako huu ubainifu, lakini awe hai mwenye kuwa hai kutokana na ubainifu. Lakini ushirikina, wengi wanaogopa kukemeana kwenye mambo kama haya na wanatishana sana, lakini ni kitu ambacho kibaya na kiovu, hakifai na si kitu cha kukiogopa. Allah tabaraka wa taala ndio mlinzi, na yeye ndio mbora wenye kuwahifadhi viumbe wake, tunamuomba yeye. Na yeyote anayekusudia ubaya kwetu, Allah amshughulishe katika nafsi yake. Yeyote anayekusudia ubaya kwetu, bali kwa Muislamu yoyote aliyekuwa sawasawa, Allah amshughulishe katika nafsi yake. Yoyote ambaye anakusudia ubaya kwetu, Na kwa yeyote katika Waislamu kwa uadui, Allah amshughulishe katika nafsi yake. Allahumma ashghilhu fi nafsi. Allahumma ashghilhu fi nafsi. Allahumma ashghilhu fi nafsi. Ashughulishe kuli kweli. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ndugu zangu, katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, alwala'u wal bara'. Ni kupendana sisi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tupendane kwa ajili ya Allah jalla fi'ula. Tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walbara, na tuchukiane, tutengane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nini maana maneno haya? Kwenye Uislamu hakuna kitu tuende nao ni wenzetu. La, hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Narudia tena. Kwenye Uislamu hakuna kitu tuende nao hawa ni wenzetu. Tutalichukua neno wenzetu, tutaliingiza kwenye mizani ya kisheria, tunakiangalia kitabu Qur'an, tunaangalia sunna, tunauangalia ufahamu wema uliotangulia. Je, hawa ni wenzetu? Jawabu litakalokuja naweza nikaja ni positive au ni negative. Kama ni negative, basi kuna haja ya kuelimishana. Kama jawabu si wenzetu, kuna haja ya kuelimishana na kunasihiana, na watu wawe na tawadho ya kujishusha chini wayasikilize yale wanayoambiwa kutoka kwa mtume wao. Wasiwe na kibri. Msiwe na kibri. Msiwe na jeuri. Ukiambiwa hiki ni haki inatoka kwa Allah tabaraka wa taala, zingatia. Fuata. Ukifuata, wewe ndio tunaingia pale kwenye alwala. Tutapendana kulikweli. Wewe ni mwenzangu kweli. Nini? Kwa sababu umefuata Qur'an, umefuata sunna, tena hujafuata kwa ufahamu wako, kwa ufahamu wema uliotangulia. Wewe ni mwenzangu. Na sita kuzingatia kwamba wewe ni mwenzangu ikiwa umeenda kinyume na Qur'an, kinyume na sunna, kinyume na ufahamu uliotangulia. Wewe si mwenzangu. Wewe ni adui yangu. Wewe ni adui wa mtume. Wewe ni adui wa Allah. Kwa ukiwa wewe ni adui wa Allah, vipi mimi nikupende? Ikiwa wewe ni adui wa mtume sallallahu alaihi wasallama, umemnuzushia, umemuongezea kwenye dini iliyokuja kamilifu, Allah ameikamilisha, wewe umeongeza, vipi mimi nikupende? Takuwa sina haya basi. Sasa hapo kuna angalizo. Kuna watu wanagaira kweli ya dini ya kufuata manhaji ya wema waliotangulia. Kufuata ufahamu wema waliotangulia. Na pengine akajiita ni mwana sunna mzuri kabisa. Salafiyun, sunniyun. Alhamdulillah. Lakini jua kwamba haya majina ya kutakasi wewe kwamba ukawa ni mwema. Al-ardhu la tuqaddisu rijal. Ardhi haimtakasi mtu hata kama ulikuwa ndani ya Maka unalala ndani ya Kaaba pale. Asubuhi uko Kaaba, mchana uko Kaaba, jioni uko Kaaba. Lakini kama hujafuata njia ya sawasawa wema waliotangulia, wewe ardhi haikutakasi wewe kwamba kwa sababu uko kwenye ardhi takatifu ya Maka basi nawe utakuwa mtakatifu. La, hili lazima mlijue. Sisi cha msingi ni kumwomba Allah tabaraka wa taala, hatujakingwa na makosa sisi. Lazima tukubali hivyo. Sasa basi, ili msingi wa alwala wal bara ukamilike, ni lazima tupendane kwa mujibu wa kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na hapa ndio tunapoachana na watu wengi. Anajinasibisha anafuata kitabu Qur'an, anajinasibisha anafuata sunna, lakini kwa ufahamu wake yeye. Hili jambo la tatu muhimu sana. Anafuata Qur'ani aya, anafuata hadithi, lakini kwa ufahamu wake na rai yake na maoni yake. Hili si sawa. Kwa hiyo hapa ndipo tunapoachana njia. Kwa tofauti iko wapi? Tofauti ndio iko hapo. Mtu atakayetafsiri aya anaviona yeye kwa rai yake, kwa maslahi yake. Aitafsiri hadithi anavyotaka yeye. La, naambia nani kakutangulia katika wema waliotangulia? Aliyefahamu hivyo, hiyo kauli uliyozungumza, kuna mtu yote kakutangulia katika wema waliotangulia? Yaani maswahaba wapo. Na wao ndio wa kwanza kabisa umana hadhi sharia. Wao ndio waaminifu wa hii sharia bwana. Nani mwaminifu zaidi kuwapita maswahaba ambao wamepokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Sasa angalizo ninalotaka kusema ni kwamba kuna watu si hapa tu, sehemu nyingi anajinasibisha na njia yema waliotangulia, lakini ni jina. Mimi ni salafi bwana, mimi ni sunni bwana. Hapa simsemi mtu wa bid'a tu, mimi narudi ndani sasa. Mimi narudi ndani, sisi tunaojiita wema waliotangulia, narudi hapa hapa ndani, iwe ni hapa Maso, iwe ni sehemu yoyote. Jina peke yake halitoshi, ni kwa vitendo. Ardhi haimtakasi mtu kutoka na ardhi ni takatifu, na yule mtu awe mtakatifu. Ile jambo mlitambue. Sasa kuna baadhi ya watu, mtu anaweza akajiita kwamba yeye ni salafiyun, lakini huu msingi hanao wa kupendana kwa ajili ya Allah, ya kuchukiana kwa ajili ya Allah. Wenda akamchukia mwenziwe Muislamu kwa mambo ya kidunia, akamchukia kwa mambo ya nini? Ya kidunia. Kinyume chake mshakielewa. Na akampenda yule ambaye hayuko kwenye usawa wa kufuata kitabu na sunna. Pengine ni jitu la bid'a, zushi, lakini akampenda kwa mambo ya kidunia. Alimkopesha, alimpa mtaji. Kwa hiyo huyu yuko tayari kumtetea. Lakini utetezi ule si kwa ajili ya dini, ni kwa sababu ya maslahi anayoyapata kutoka kwa yule mtu. Basi utakuwa wewe hujajua njia yema aliyotangulia. Kwa hiyo matengamano yetu na kupendana kwetu, tunampenda mtu tumpende kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio kwa ajili ya dunia yako, kwamba unapata kitu pale kwa yeye. Akupi yule, anayekupa ni Allah. Muombe Allah. Kanasihiwa, kaambiwa, kianacholetewa yeye hayuko, hajanyoka, achana naye, tafuta mbadala. Kazi ziko nyingi. Mmeuelewa wewe msingi? Alwala'u wadbara, kupendana kwa ajili ya Allah, kuchukiana kwa ajili ya Allah. Tusiwe wajanja wajanja. Tukiachia mbali mambo ya bid'a ambayo ni shari kubwa kabisa, na kusudia sisi msingi wa tasfia na atarbia, tupendane. Wallahi tupendane, tupendane kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tusiangalie dunia za watu. Wama alhayatu dunya illa lahwun wa la'ibun, haya maisha ya kilimwengu hayakuwa isipokuwa ni lahu. Lahu manake ni upuuzi, wa la'ibun na ni mchezo. Michezo ndio mingi. Hakuna watakaoyajua hayo isipokuwa wale ambao wanaizingatia haya. Na maisha ya kilimwengu ni maisha ya mpito. Wa inna dara al-akhirata fahiya al-hayawan, maisha ya akhira, mji wa akhira, mji wa akhira ndio maisha. Allah anasema mji wa akhira, nyumba ya akhira ndio nini? Ndio maisha. Yaani ndio maisha ya kudumu, maisha yenye kuendelea. Laukanu ya'lamun, Allah anasema lau kama watu wangekuwa wanajua, lakini hawajui. Lau kama dunia unafunguliwa hii inafunuliwa vile ilivyo, watu wangekimbia namna ilivyo. Hatuidhamu na kuisema vibaya kwa itlaq moja kwa moja, kwa sababu kuna kijifungu pale kipo, umeambiwa ukichukue pale duniani ili kikuendeshee kuweza kusimamisha huo mgongo wako, kile kifungu kile. Wala atansa nasiba kamina dunia, usilisahau sehemu katika fungu lako la dunia. Hii aya watu wameigeuza wakafanya wala atansa nasiba kamina al-akhir, usisahau sehemu yako ndogo ya akhir. Utakuta mtu swala yake ileweki ileweki, kusoma kwake akueleweki ileweki, kufunga kwake akueleweki ileweki, dini yenyewe naipata juu juu. Wala tansa nasiba kamina minal akhira, usisahau sehemu yako ndogo ya akhira. Baada ya kuwa asisahau sehemu yake ndogo ya dunia aichukue, yeye anaifanya akhira, ndio kuna sehemu ndogo kule. Na ndio maana unaona watu wamekuwa ni wachache katika nyumba za ibada. Na nipata jamani, hili ni jambo la pili. Inaungana alwala'u walbara'u, kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah. Leo watu wanaweza kwa mfano katika mambo ya vilabu haya, mambo ya mipira, Muislam anaweza akampenda kafiri kwa sababu timu yao ni moja. Sawa eh? Muislamu akamchukia Muislamu kwa sababu timu zao ni tofauti. Huu ni uhisbi, ndio ule uhisbi tunaousema sasa. Uchama huu usiojengwa katika msingi mzuri wa alwala walbara. Huu ndio uhisbi wenyewe. Kwa hiyo na Waislamu wasiwe hivyo kwenye mambo yao ya dini. Wakaanzisha vijikundi. Na watu wakatuhumiana, ah mnafiki tu yule bwana, yule ni mnafiki tu, wewe mnafiki tu bwana. Watu wakataka kupigana misikitini Bakora. Si jambo la sawa. Si jambo la sawa. Jambo la mwisho, halu nasi baada ya Ramadhani. Namalizia sasa. Hali za watu baada ya Ramadhani. Katika mambo yanayosikitisha makubwa kabisa, watu kurudi nyuma baada ya Ramadhani kuisha. Waislamu wengi na misikiti mingi, watu wanarudi nyuma kwa kweli. Wanarudi nyuma kwa kiasi kikubwa sana. Na nikisema watu, kuna watu wana makundi tofauti tofauti. Bali niwagawe kwenye makundi matatu. Kuna kundi lilikuwa halimuabudu Mola wake kabla ya Ramadhani kwenye miezi mingine, wala hawajali. Na ndani ya Ramadhani hivyo hivyo hawajali. Na baada ya Ramadhani hivyo hivyo hawajali. Hawa tunawanasihi warudi kwa Mola wao. Maisha ya dunia ni maisha ya mpito, na maisha ya akhera ndio maisha ya kudumu. Warudi kwa Mola wao. Kwa sababu sisi tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Na sikuwaumba majini na watu ila wanipwekeshe, waniabudu, wasinishirikishe. Aya ziko wazi ndani ya Qur'an. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Kwa kundi hili naihusia nafsi yangu na kulihusia ili kundi limwabudu Mola wake. Kama ilikuwa miezi ya kawaida umuabudu, Ramadhani imekuja hujamuabudu, na mpaka Ramadhani imeisha hujamuabudu Mola wako, rudi wewe. Una kitu gani unachokitegemea mbele ya Allah wewe? Rudi kwa Mola wako. Kwa nini utosheke na kuitwa tu wewe ni Muislamu, kuitwa Said, kuitwa Muhammad, kuitwa Yahya, kuitwa Mahmud, kuitwa Ahmad, kuitwa Abdul Hamid, Abdul Karim, Abdullah, Abu Bakar? Kwa nini waridhia kuitwa hivyo tu lakini hutekelezi, ulifanyii kazi jina lako? Kwa hiyo hili kundi tunalihusia lirudi kwa Mola wake Jalla waala, na hakuna aibu katika hilo. Kirejea, na hakuna kukata tamaa. Allah atakusamehe yote uliyofanya, hata kama uliua, ulifanyaje, hata kama ulikuwa na shirki, ulimshirikisha Allah Jalla waala kwa wingi. Rudi kwa Mola wako, tubia, rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah ghafuru rahim, Allah atakusamehe. Lakini kundi la pili ni kundi ambalo katika miezi ya kawaida lilikuwa halimuabudu Mola wake, lakini ilipoingia Ramadhan, alhamdulillah tulikuwa nalo bwana. Vijana, pengine wazee, pengine waliingia msikitini ndani ya Ramadhan. Sasa usia wangu kwao, wasirudi nyuma, waendelee kama nia zao walizokuwa nazo. Nataja hali za watu baada ya Ramadhani. Nimegawa makundi matatu. Kundi la kwanza nimeshalimaliza, lakini kuna maneno mengi kwenye kundi la kwanza. Kundi la pili ni la ambao linamwabudu Allah tabaraka wa taala meni Ramadhan, fi Ramadhan, ndani ya Ramadhan, ikishaisha Ramadhan, ila Ramadhana akhar, Ramadhani nyingine anaisubiri ndio tena aingie. Mtu pengine aliacha kulewa ndani ya mchana wa Ramadhani, aliacha kuvuta sigara ndani ya mchana wa Ramadhani, aliacha uzinifu ndani ya mchana wa Ramadhani, aliacha kula, aliacha kunywa, matamanio mbalimbali. Ilikuwa ndio fursa pekee ya kuachana yale maasi, akaendeleza vile vile na kuachana kwake. Lakini ma'al asafi shadid, pamoja na majuto na masikitiko makubwa, kwamba kundi hili pengine lishaacha kabisa kuendelea na ibada. Washarudi katika hali yao ya kawaida. Sasa huyu ni maharum na hii ni ishara mbaya. Wewe kama ulikuwa umeingia ndani ya Ramadhani kwa ajili ya sala ya tarawih, ulifunga mwezi wa Ramadhani, ukasali sala tano, alafu tena ukaacha. Hii ni ishara mbaya. Wewe ni mtu mbaya sana wewe. Ufai. Kwa nini uache? Au unamuona Allah tabaraka wa taala anakufanywa hila hila na ujanja ujanja kama walivyokuwa wakimfanyia Mayahudi? Tusiwe namna hiyo Waislamu. Hilo ni kundi la pili, lakini kundi la tatu ni lile ambalo kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala na kwa rahma zake na kwa baraka zake Allah jalla waala, ili kundi lilikuwa linamwabudu Allah kabla ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. Hawa nao wana nasaha zao. Nasaha kubwa wa muabudu mwala wao kwa ilmu. Pamoja hili jambo la ilmu linawahusu makundi yote. Wa muabudu mwala wao kwa ilmu. Wasitosheke na kile walichokuwa nacho. Wasitosheke na hali waliokuwa nayo. Kama tulivyokuwa ndani ya Ramadhani, tukihudhuria darsa misikitini, tukihudhuria sala za jamaa, basi hivyo hivyo na baada ya Ramadhani jambo hilo liendelee, bali lizidi zaidi. Wengi wetu ni wajanja wajanja sana katika swala zima la kusoma. Wajanja. Yaani katika jambo la kusoma, wengi katika Waislamu ni wajanja wajanja sana. Tunajifanya tunajua, tushaelewa, na ukiambiwa huwezi kukubali. Tawasema kabisa, mimi huwezi kunidanganya bana. Sikusoma, wakiri kwamba kweli hujasoma, lakini huwezi kunidanganya. Mbona uende kule hospitalini ukasema hayo maneno? Ukakabidhiwa mgonjwa wa operation. Mimi naweza operation, huwezi kunidanganya kabisa, huwezi. Au ukaenda shule ya msingi ukasomesha darasa la saba kule. Hujasoma hata darasa moja. Alafu mimi hesabu hizi. Hizi hesabu za magazi juto zote, magazi juto yote naelewa. Najua magazi juto. Na magazi juto naelewa. Fraction zote nazielewa. Hesabu za nini zote nazielewa. Kaa sasa ushuke hapo tukuone. Kwa njia fupi tu. Tupe, sio kwa njia ndefu. Mtu hawezi kuthubutu akasema kwamba naweza, wala hawezi kusema kwamba unanidanganya, huwezi kunidanganya. Lakini kwenye dini huku ndio mama neno amekuwa nimepesi, unibabaishi bana. Mimi naelewa kila nimesoma mimi. Umesoma wapi? Kwa nani? Na nini? Sasa Waislamu wengi ni wajanja wajanja. Wale watu wa bid'ah na wale wanaojifanya watu wa sunna wale. Tena masalafi kusoma hawataki. Naanza na nyinyi mnaonitazama hapa mbele, kusoma hamtaki. La wallah bala wallah, mimi nasema haya kwa sababu pengine tusionane tena. Lakini Mungu Allah tabaraka wa taala tukutane tena. Aziweke roho zetu katika hali ya amani na kheri, tukutane tena. Kwa hiyo ninawaambia, kusoma nyinyi hamtaki. Na hamna udhuru. Macho unaona, kutembea miguu unayo, kuzungumza unazungumza, kusikia unasikia, neema zote unazo. Haya, hivi lau kama ingekuwa hizo nyenzo zimeondoshwa, pia ungesema kuna udhuru? Kwa sababu leo unazo hizo nyenzo zote za kuingia darasani ukakaa ukasoma, unasema una udhuru. Sasa macho yaondolewe, miguu iondolewe, masikio yaondolewe, maneno pia yaondolewe, na harufu pia usisikie. Si ndio ufanye chochote tuna wewe? Kalluna ala maula. Si mnanielewa? Mimi nawaambia wazi. Turudi darasani, tukae tusome. Hakuna dini ya ushabiki katika manhaji salaf saleh. Ushabiki hamna. Dini hii na njia hii ya wema waliotangulia ni imejengwa kwenye rahma, huruma, kuhurumiana. Anza kusoma wewe, alafu wahurumie wenzio. Watu wa shari ni watu wa kuwahurumia. Watu wa bid'a ni watu wa kuwahurumia. Kwa tuombeane dua sisi kwa sisi, na wale jamaa pia tuwaombee dua. Allah waongoze kwenye njia ya sawa. Lakini cha kwanza jiombee mwenyewe kwanza. Allah akuongoze kwenye njia ya sawa, njia ya mstari, njia ya kusoma dini. Tusome. Si mnanielewa? Ujanja tuwache, watu wa maswa hamtaki kusoma, lakini ubishi ndio uko mbele. Mwapenda kubishana kweli kweli. Qur'ani ya kushinda kuisoma wewe. Qur'an. Kitabu cha Mola wako, unategemea kuna sheria gani nyingine iliyokuwa bora na muongozo gani uliokuwa bora zaidi wa kukunufaisha wewe kama usikuisoma Qur'an Karim. Qur'ani huwezi kuisoma umri huo. Na umeridhika? Unajuzuu ngapi mpaka sasa? Lakini ukiambiwa aswalisha mbele uko tayari kukubali. Tayari kabisa. Wasikia raha. Wafanywa mjinga. Wewe unafanywa ni mjinga. Yaani mtu kuitwa shekhe asikia raha sana. Ni amana ile. Kuitwa imamu asikia raha. Kuitwa mwalimu anasomesha Qur'an unasikia raha. Ni kweli ni raha, lakini inawezekana ikawa ni karaha. Pengine ikawa ni haramu wewe kuisomesha hiyo Qur'an kwa sababu hujui. Ni haramu wewe kuswalisha kwa sababu hujui. Au ni mganga ukishirikina. Ni haramu wewe kuisemea dini kwa sababu hujui dini. Huna ilmu nayo. Pengine wewe ni mshirikina, pengine wewe ni mpiga lamri, haramu wewe kuzungumza. Mnanielewa masalafi? Mimi nawasema wote. Sibagui, sichagui. Kwa hiyo tuache ujanja ujanja. Haya mambo ya biashara ni mambo ya mpito. Haya mambo ya kidunia ni mambo ya mpito. Tukiwataja wanaume ndani ya Qur'ani, tunawakusudia masahaba. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Wanaume haiwapumbazi wao biashara. Sikuuza sikununua, wakaacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na asubuhi hapa kuna aya imesomwa hapa na imamu wetu katika sura Taha. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qal kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Allah jalla wa ala anasema waman a'rada an dhikri, na atakayepuuza utajo wangu, akaipuuza hii Qur'an, akafadhilisha na kuyathaminisha mambo yake ya kilimwengu, huyo mtu atakuwa na maisha ya dhiki sana, maisha ya tabu. Sasa atakuwa vipi na maisha ya tabu? Mbona tunawaona wale ambao wamemili kwenye ulimwengu na dunia, wamepiga hatua, maisha yao tunaona ndio mazuri, hawana dhiki yoyote? Wewe ujui kwa sababu ni mtu maharumu umenyimwa. Lakini wajamaa wana dhiki. Wale waliofunguliwa hii dunia yao wanaishi maisha ya tabu sana. Kama unabisha, muombe Allah tabarak wa taala akufungulie dunia alafu uishi kama unavyoishi hivi sasa. Sasa unaishi kwa raha. Ile dunia ikifunguka kwako, maisha yako yanakuwa ni ya dhiki kuanzia duniani mpaka kaburini. Waulizani wale waliofunguliwa dunia yao. Hawana raha. Pressure muda wote. Mtu ana magari, ana maviwanda, lakini haishi kwa raha. Pengine vyakula vile vyenye ladha vyote vitamu vitamu, hali hata chakula kimoja, afanye kazi ya kualika watu, kaka pembeni anawaangalia. Yeye hali hata chakula kimoja kwa. Keshaambiwa na daktari, usile hiki, usile hiki, usile hiki, usile hiki, usile hiki, usile hiki. Maisha ya shida. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, na maisha ya dhiki. Mtu huyu Allah jalla wa ala anasema wanahshuru yawm al-qiyamati a'ma, tutamkusanya na wenziwe pamoja siku ya kiyama. Huyu hali ya kuwa ni kipofu. Kipofu haoni. Atasema qala rabbi lima hashartani a'ma, e Mola wangu, kwa nini umenifufua kipofu? Qala kadhalika atatika ayatuna fanasitaha, zimekujia wewe aya zetu ukaziacha. Umeambiwa ili alifai ukalifanya. Tumeharamisha hiki 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 hiki, wewe ndio ukawa kwanza kutekeleza kutekeleza na kufanya, baada ya kuwa inabikuwa uwache na ukawahamasisha watu. Sawa jamani? Kadhalika katika ayatuna fanasita, basi wakadhalika alyauma tunsa, hivyo hivyo leo nawe unaachwa. Kama ulivyotusahau sisi, basi na leo na wewe unaachwa, tupiliwa mbali. Haya mambo yanazungumzwa kwenye misikiti, mara kwa mara, lakini zile nyoyo zinakuwa sio nyoyo ambazo za kuzinduka. Na al-i'radu 'an dinillah, kuipuuza dini ya Allah, ni katika kitenguzo cha 10 miongoni mwa vitenguzi vya Uislamu alichokitaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ambaye leo anapigwa vita. Amekitaja katika kitenguzo cha 10 ni kuipuuza dini ya Allah, kuto kuifanyia kazi na kuto kujifundisha. Kabainisha wazi kabisa, kuto kujifanyia kazi na kuto kujifundisha. Kwa hiyo kitenguzi hiki, angalia usije ukakiingia. Dini ya Allah tabaraka wa taala kuipuuza ni mambo mawili: umeisoma lakini hujifanyii kazi, na kama unaifanyia kazi unaifanyia pasina elimu, hilo ni jambo nalo. Au husomi kabisa, na kama husomi basi pia ni katika al-i'rad, kupuuza, yani hali yako pia huijui uliyokuwa nayo, unatakiwa ufanye nini katika kwenye kuswali, kwenye kutawadha, ufanyeje mambo mengi, kwenye kuoga hiyo sho kubwa ufanyeje, sunna ilikuwaje, mtume alikuwa anaogaje. Na haya ni matatizo, afadhali kidogo sasa hivi yanapungua. Zamani ilikuwa mpaka mashehe waitwe, mke katika kujifungua kamaliza, shekhe anaitwa, josho la edhi shekhe aitwe aje kuogesha pale. Mwanamke mke wa mtu, mume karidhika na kanga hii moja, yuko na chooni na shekhe anamuogesha mke wa mtu, josho ni analeta shekhe. Sasa shekhe ndio mwenye ile damu ya hedhi au ni huyu? Na waitu, na waitu anuiza pale kwa ajili ya kuondoa josho. Yote ni kwa sababu ya ujinga. Leo alhamdulillah sunna inapata nafasi yake, yanapungua haya mambo. Au naongopa jamani? Hayapo tena haya mambo kwa kiasi kikubwa sana. Kuitwa mashehe kwanza ni aibu. Kama shehe ataenda atajificha ficha kichochoroni, na dume mwenyewe liko laangalia hivi, alina wivu kama nguruwe, hana wivu hata kidogo. Mwanaume wa aina gani wewe? Mkeo ashikwa shikwa tu, aogeshwa? Keo aogeshwa? Sasa leo alhamdulillah Waislamu wanajitambua, wanaendelea kuifanyia kazi sunna kwa kiasi kikubwa, kwa wale ambao Allah tabaraka wa taala amewathibitisha kwenye sunna. Kwa hiyo namalizia sasa kalima yangu ni kwamba tusome, yani hii ndio kauli yangu ya mwisho, tusome, tuache ujanja ujanja mwingi, maneno maneno tuache. Yale maneno maneno yale yanatupotezea muda. Tupendane kwa ajili ya Allah, tusome dini. Tuache ubishi usiokuwa na maana. Unakuwaje mbishi? Tuache malumbano. Wa ila kama mtu ameleta kibri na jeuri katika dini, kuingiza uongo katika dini, lazima watu wapambane naye. Ni lazima, kwa sababu katika misingi ya Ahlusunna wal Jamaa, ar-raddu 'ala al-mukhalif, kumjibu na kumradi yule aliyeenda kinyume. Kwa hiyo kama kuna mtu anaita shubha ambaya inaleta taathira kwenye jamii, au lazima ajibiwe. Lazima ajibiwe. Lakini tajibu shubha yake, lakini kama hana uwezo kwenye dini pia wewe ibainishwe. Bwana wewe kusoma Qur'ani ujui. Bwana wewe ni mshirikina. Haya ndio mambo ya msingi kabisa. Lakini si kila mtu anachokisema tu wewe ukajibu. Kila anachokisema wewe ukajibu. Utakuwa nawe ni mjinga kama yule, kwa sababu yule ni mjinga, 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 mjinga. Antuma ya ikhwan, mko na mimi? Wanasema kama vile itakuwa ni kumfukuza nzi anayetua usoni. Mara katua umemfukuza hivi. Mara katua nzi ukamjibu fukuza. Mara fukuza. Huyo nzi atakuwa ni bora sana. Huyo nzi atakuwa na utukufu kuliko wewe. Umemfadhilisha. Na ndio maana anakuja mara kwa mara hapo usoni. Kullama tanna alayya dhubabu tarattuhu. Kila anapotua nzi katika uso wangu mimi, kwenye mwili wangu, namfukuza. Inna dhubaba idhan alayya karim. Basi nzi atakuwa ni mkarimu basi. Ushampa cheo. Na hivyo ndivyo watu walivyo. Vile ukimwambia, ukimsema vile, na kumbe na mimi napambana na fulani. Na mimi nimo, hakuna wengine, ni sisi tu. Ndio tunaweza kupambana. La, Allahumma atajibiwa kwa mujibu wa misingi ya sheria, kwa kuangalia shubha yake imekuja vipi. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo ni mambo kama matatu, lakini jambo kubwa alwalau walbara, kupendana na kuchukiana kwa ajili ya Allah. Leo ukiona sisi tunapambana na Ansar Sunna, tunapambana nao ni kwa sababu hizbi waliweka mlendani. Kuna uhizbi, kuna uchama, kuna mambo sija vijikadi na nini, ndio tunapambana nao. Lakini pia kuna mambo ya bai kila baada ya miaka 4 sijui uchaguzi, sheria ipi hiyo? Lakini pia kuna mambo ya mukhalafati mengi sana, mambo ya kupendana kwa ajili ya michango na kuchukiana asiyetoa mchango akaitwa mwanachama aliyekufa. Yapo katika answari mambo ya taasisi ya answari, yapo mambo hayo. Utachangia wewe, usipochangia wewe ni mwanachama uliyekufa, ukichangia mchango mwanachama hai. Sasa ndio hizi wenyewe hiyo dini tena hiyo. Ndio mapambano yote mnayoona haya ni kwa sababu ya ile mukhalafati ile mle ndani. Sasa tusije na sisi tukaingiza mambo kwenye dini yetu. Tukapendana kwa ajili ya michango, tukachukiana kwa ajili ya michango. Si mnanielewa? Barakallahu fikum wa sanallahu ilaykum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khaira.